Laidą ekspertai patarė pristato Rockwool Lietuva.
Sveiki radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida ekspertai patarė. Statant būstą, daug dėmesio skiriama energetikos parametrams, efektyvumo parametrams energetinio. Tačiau svarbu žvelgti viską kompleksiškai, apie tai kalba specialistai. Na, o kaip tų kompleksinių sprendimų ieškoti ir kaip pasirinkti tinkamas medžiagas, šiandien laidoje mes ir kalbėsime. Mano pašnekovas Rockwool Lietuva techninis vadovas Andrius Muska. Sveiki.
Labą dieną, gerbėjai klausytojai.
Taigi, pradėkime nuo to, kas užkoduota ir anonsė. Energetinio efektyvumo parametrai, juos garbino kone tautiečiai. Ar iš tikrųjų toks yra svarbus šis parametras?
Iš tikrųjų, energetinis efektyvumas jau turbūt kelis dešimtmečius yra pakankamai populiarus ir populiari tema svarstymuose, iš tikrųjų tiek kalbant iš specialistų lygmens, kalbant apie vėlgi statybos ekspertus, tiek ir politiniai, tai vadinama, agendoje, nes turbūt didžiausias iššūkis buvo maždaug apie 70-uosius praeito amžiaus metus kilęs dėl tos vadinamosios ekonominės krizės ir po to labai stipriai susigriebta būtent žiūrėti ar ne, kad mūsų statomi pastatai būtų kuo mažiau vartojantis energijos, kas aišku automatiškai mums susiję su mažesnėmis sąskaitomis už šildymą. Dėl to ta tema yra pakankamai populiari ir šiais laikais, kai mes matome, kad tie resursai nuolat, sakysim, brangstantis yra ir automatiškai išlaikymas pačių būstų mūsų ar namų atitinkamai ir kainuoja brangiau. Dėl to tai manau, kad tema tikrai dar vis populiari iki šioliai taip pat.
Gerai, apie sprendimo būdus, kuriuos galima pasirinkti visai netrukus, tačiau kokie kiti parametrai taip pat yra svarbus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, įsirengiant būstą, statant namą, jeigu kalbame apie energetinį efektyvumą, tačiau šalia dar kokie kiti parametrai?
Tai matote, energetinį efektyvumą pakankamai, sakysime, skaičiais galima įvertinti nesudėtingai, ar ne, yra nustatyti tam tikri reikalavimai, kiek ten sienų, stovų arba kitų atitvarų to šiluminės vertės būtų, tačiau šalia to vėlgi, kaip ir kalbama apie tą kompleksiškumą, nereikia pamiršti ir kitų parametrų, galbūt sunkiau kažkaip išmatuojamų fiziškai, ar ne, tarkim, šiluminis komfortas, koks jisai yra patalpose. Nu, be abejo, yra nustatytos tam tikros higieninės normos, kokia turi būti santykinė oro drėgmė, temperatūra, bet kaip tai užtikrinti visus metus yra pakankamai sudėtinga. Ne? Tai dėl to va, tas įvertinimas, ar ne, ar mes pasieksime su vienais, tarkime, sprendimais tą lygį ar ne, turbūt, sakysime, labai priklauso vėlgi nuo žmogaus elgsenos ir nuo kitų parametrų. Tai vėlgi, ar ne, jeigu kalbėti apie dar vieną kriterijų, kuris kuo toliau tuo vis aktualesnis tampa mums kaip gyventojams, ypač didmiesčių, ar ne, tai taip vadinamasis akustinis komfortas, ar ne. Tai čia yra vėlgi tam tikri reikalavimai nustatyti, dažniausiai jie yra, reiškia, tarbutinėse pertvarose, kad negirdėtume, tarkime, ten kaimino kažkokiu tai triukšmo ir veiklų, tačiau jeigu mes gyvename prie kažkokios tai intensyviai eksploatuojamos gatvės, kur didelis transporto eismas, tai turbūt ne su visais sprendimais, tais vadinamais standartiniais, mes tikrai pasieksime tą lygį, kad mes to triukšmo iš tikrųjų negirdėtume, arba bent jau jį sumažintume į tokio lygio, kad tas akustinis komfortas būtų, tarkime, malonus ir nebūtų erzinantis. Tai va čia turbūt tokie dalykai, kuriuos mes galime daugiau jausti, negu pamatuoti iš tikrųjų nesvilgi. Pagal įvairius metodikas, galim bandyti kažką skaičiuoti, analizuoti, tačiau kaip matome gyvenime, šiek tiek viskas trupučiukai yra kitaip, tai tas vat irgi yra toks, sakysime, požiūrio reikalas, kad jeigu žiūrim kažką ar ne, tai tokiu platesniu kontekstu visą tai reikia daryti.
Ko gero, kiekvienas pats esame irgi individualus, tai kas vienam yra akustinis triukšmas, kitam galbūt visiškai nekelia jokio diskomforto, lygiai taip pat ir su šilumos komfortu ir pojūčiu viduje.
Tai čia, žinokit, tik tai galiu pritarti tam dalykui, nes labai iš tikrųjų dažnai kyla klausimai, iš tikrųjų šių dienų kontekste, kai mes kalbame, tarkime, yra apie pastatų renovaciją arba modernizaciją, ne? Yra daugybė tokių pavyzdžių, ar ne, kai greta stovintys namai, kurie buvo statyti, tarkim, pagal tą patį kartotinį projektą, nu, pakankamai seniai ar ne, buvo, tarkime, renovuoti, taikant visiškai identiškas sistemas. Pradedant nuo šildymo sistemos renovacijos iki pastatų sienų, stogų, langų, šiltinimo, visa kita. Tačiau, jeigu pažiūrėti išlaidas būtent šildymui, kurios tenka, tarkim, butui ar kvadratiniam metrui, mes matome skirtumus. Išraiška, tarkime, ten keliasdešimt ar keliolika centų ar ne, ir klausimas kyla, o kasgi sąlygoja, nes jeigu mes viską padarėme lygiai taip pat, ar ne, ir čia atsiranda tas vadinamas parametras kaip žmogaus elgsena. Kaip jūs ir minėjote, ar ne, kad skirtingi žmonės jaučia skirtingai tą komfortą, vieniem galbūt per karštą, kitiem galbūt per šaltą, vieni prisuka, kiti atidaro kažką ir tos sistemos, nors juos ir subalansuotos veikti vienodai, rezultatą matome iš tikrųjų tą finansinę šiek tiek kitaip. Tai tas irgi parametras yra pakankamai, sakysime, įdomus, kalbant apie bendrą tą komfortą ir suvokimą.
Jeigu mes kalbėtume apie sienų apšiltinimą, kokias naudas galime čia išpešti, išskyrus be to, kad iš tikrųjų pagerėja energetinis efektyvumas ir kaip tinkamai tai padaryti?
Matote, kalbant vėlgi apie patį tą statybos procesą, ar ne, labai, labai dažnai, ta prasme, jisai padalinama šiuo tokius skirtingus etapus ir tą šiluminio šiltinimo arba šiluminės izoliacijos klausimą labai dažnai sprendžia jau, sakysime, statybos eigoje. Aišku, nors ir dažnai pagal tam tikrus projekto reikalavimus, tai yra pakankamai svarbus, sakysime, etapas ir sprendimai yra numatyti, tačiau, kaip žinome, statybos metu labai dažnai mėgstami įvairūs pakeitimai, ar ne? Ir įsibėgėjus statybomis, tada mes pradedam galvoti, kur čia kažką racionaliau padaryti,
sutaupyti,
galbūt kažką pakeisti, ar ne? Tai aš ką norėjau atkreipti dėmesį, ar ne, kad tas vadinamasis šiluminis parametras, jisai be abejo yra pakankamai svarbus tuo energinio efektyvumo kontekstu, tačiau ir nepamirštame apie kitus veiksnius, kurie taip pat susiję su tuo, ar ne. Tarkime, panaudojus vienas ar kitas termoizoliacinės medžiagas, kurios skiriasi savo, tarkime, laidumų vandens garams, tai ta mūsų siena, nu, lietuviai žinome, kad labai dažnai mėgsta tokias masyvias konstrukcijas, ne, labai dažnai tos, sakysim, laikančios sienos yra įrengiamos iš kažkokių tai mūrinių gaminių, blokų, plytų ar panašiai, ar ne, jos pakankamai yra, sakysime, drėgnos, statybos metu naudojami šlapieji procesai, taip pat vėlgi ir gamtinės sąlygos, jeigu lyjančios yra, tai taip pat tos drėgmės prisigeria. Tai jeigu mes su vienom ar kitom termoizoliacinėm medžiagom tą sieną apdengsim, o mes tai turim padaryti, nes toks yra statybos iš tikrųjų procesas, ir jeigu tos medžiagos yra su skirtingu to vadinamųjų laidumų vandens garams, tai automatiškai jos sudaro tam tikrus barjerus, būtent tai drėgmės statybiniai, kurie yra išsigarinti per tam tikrą, sakysim, nustatytą laiką. Ir jeigu mes panaudosime laidžias vandens garam medžiagas, nu, tai vienas iš jų iš tikrųjų tai yra akmens vata, tai tas balansas sienoje pakankamai balansuoja pakankamai greitai, ar ne, tas visos atitvaros mūsų išdžiūsta, ar ne, ir toliau mums nereikia papildomai naudoti šilumos, būtent iš pastatų viduje, kad tą drėgmę kažkaip tai greičiau išgarinti, ir tuomet automatiškai mums sumažėja tos vadinamosios išlaidos tam šildymui. Tai vat vienas parametras, apie kurį labai, labai dažnai pamirštame iš tikrųjų, nes aišku, jis nėra, sakysim, iš tokių esminių, kuris nusako, tačiau būtent tos eksploatacinės, sakysime, būklės sąlygomis, ypatingai per pirmus metus, jisai ženkliai mums gali pakeisti tas būtent sąskaitas už tą šildymą. Nors to parametras visiškai yra vienišas, kuris nuo kitų nelabai ką ir priklausantis.
Ilgamžiškumas. Šis faktorius taip pat labai svarbus lietuviam ir ko gero mūrai ir storos sienos yra irgi išraiška to, kad jau lietuviai, jeigu jau stato, tai jau kad čia pusę amžiaus stovėtų net nepajudintas, o jau yra po to kažkoks remontas smulkus ir dar stovės tiek pat irgi kuo puikiausiai. Tai vis tik siekiant to ilgamžiškumo ir kad nereikėtų na greitai kažko taisyti, tvarkyti, ką jūs patartumėte?
Tai kalbant apie ilgamžiškumą, tai čia turbūt ta filosofija iš tikrųjų susiformavo per daugelį amžių, ar ne, kad jeigu statyti, tai ne kažkokia tai, tarkim, ten trova, bet jau rimta statinį, kaip jūs sakote, ar ne, kad 50 metų stovėtų mažiausiai, o dar geriau, kad 100 ir ten toliau perduoti iš vienų kartų į kitas. Tai šitie sprendimai, kurie galbūt anksčiau nebuvo naudojami dėl to papildomo šiltinimo, ar ne, tai tas mūras, jeigu, tarkim, pakankamai vėlgi gerų, kokybiškų, išdėktų plytų tikrai stovėjo ir šiai dienai turim gražių pavyzdžių, kad stovi tiesiog šimtmečius jau ar ne, tai su šiltinimo medžiagom šiek tiek yra kitaip. Jos, sakysime, pagal savo kilmę yra visiškai skirtingų tipų. Vienos yra labiau, sakysime, tokios mineralinės arba gamtinės, kitos yra labiau tokios dirbtinos polimerinės ir viso kitos, kurios, sakysime, pradėtos gaminti pakankamai neseniai. Nu, čia mes galim paskaičiuoti apie ten 40-50 metų, kitą žinome apie 200 metų, galbūt net ir daugiau. Tai vienos yra labiau, sakysime, laiko patikrintos, kitos dar vis mes ties jomis, sakysime, mokomėmės ir žiūrime, kaip jos veikia būtent laike, ar ne? Kaip jos traukiasi ar nesitraukia, keičiasi jų parametrai ar nesikeičia jų parametrai. Tai čia turbūt vienas iš tokių kriterijų irgi, ar ne, kalbant apie ilgamžiškumą, tai kuo mes žinome tas medžiagas ilgesnį laiką, kuo didesnė yra sutelkta patirtis tiek mokslinė prasme tyriamąja, tiek, sakysime, ir būtent ta eksploatacinė priežiūra, tai mes galime irgi prognozuoti tą ilgamžiškumą vėlgi apie tai. Vėlgi, jeigu tai mes naudosime labiau turbūt tas vadinamasias gamtinės medžiagas, kas olieninės ar visa kita, jos jau žinome, ar ne, kad ta gamtinė prigimtis, akmuo ar kažkokie, sakysime, panašus elementai, tikrai pasižymi pakankamai ilgu gyvavimo tarpsniu ir tarkim, jeigu rinksime mes šiltinimo medžiagas, pavyzdžiui, vėlgi iš akmens vatos, tai tikrai būsime įsitikinę, kad jos ilgus metus dar tarnaus ne vien tik tai taupys šilumą, bet taip pat ir nekeis savo matmenų, parametrų arba kažkaip kitaip nereaguos į veiksnius, kurie iš išorės jas paprastai veikia.
Akmens vata tai yra toks brangesnis metodas, renkantis apšiltinti sienas?
Priklausomai nuo sprendimo. Jeigu kalbant vėlgi apie sienas ar ne, tai turbūt išskiriami du dabar dažniausiai naudojami šiltinimo būdai arba variantai, tai yra taip vadinamasis šiltinimas su oro tarpu ar be oro tarpo, tai su oro tarpu labai dažnai tai vadinami vėdinamieji fasadai ir kitas variantas yra taip vadinamas be oro tarpo, tai yra tiek bekontaktiniai arba tinkuojami fasadai, tai čia mes medžiagų pasirinkimą pakankamai platų turime iš tikrųjų, ta prasme, tiek vieniem, tiek kitiem variantams. Tai kalbant vėlgi apie pačios medžiagos struktūrą ir kalbant apie kitas rinkoje esančias medžiagas, tai akmens vatos gaminiai, būtent jeigu mes naudosime tinkuojamiems fasadams, yra brangesnis sprendimas arba brangesnis pasirinkimas būtent šitam sprendimui įvertinti. Tačiau, kaip ir sakiau, ar ne, pokalbio pradžioje, kad neturim pamiršti apie tą kompleksą, ar ne, nes būtent šitos medžiagos ir pasižymi va tomis savybėmis, apie kurias jau pradėjau kalbėti, ar ne, tai didelių laidumų vandens garams, vėlgi stabiliais matmenim, nekintančiais nei dėl oro, nei dėl temperatūros ar drėgmės sąlygų ir vėlgi pasirinkimo to vadinamosios apdailinio sluoksnio laisvę. Tai jeigu mes turime kitas medžiagas, kurios yra jautresnės temperatūrai, drėgmės pokyčiams, tai naudojant akmens vatos gaminius mes ten galim neapsiriboti spalvą, tarkim, fasado. Galime daryti tamsių spalvų, dekoratyvinius sluoksnius, dažyti tamsiais kažkokiais tai atspalviais, nes žinome, kad būtent dėl stabilių matmenų pačios akmens vatos jokių pokyčių nėra. Fasadai yra ilgamžiai, jie netrukinėja, neskilinėja arba kažkaip kitaip neatsiranda defektai, kurie paprastai sukelia tos vadinamosios gamtinės jėgos.
Nesu didelis statybų ekspertas, bet suprantu teisingai, kad renkantis kitas šiltinimo medžiagas yra tam tikro apribojimo netgi fasado spalvai.
Yra tam tikri apribojimai, iš tikrųjų, ta prasme, yra taip vadinamasis, sakysim, atspindžio koeficientas ar ne, kai mes naudojamas vienas arba kitas medžiagas, tam tikri gamintojai rekomenduoja ir būtent šitie vadinamai šiltinimo sistemų gamintojai arba tiekėjai yra pasitvirtinę tam tikras rekomendacijas, ar ne, kai iki tam tikro atspalvio išoriniais, reiškia, fasadiniais dažais arba tomis sistemomis dekoruoti fasadai turėtų būti naudojami ant vienų termoizoliacinių medžiagų, o jeigu mes norim, kaip ir sakiau, tokių tamsesnių atspalvių, kurie labiau absorbuoja arba sugeria šilumą, tai ten praktiškai vienintelis sprendimas yra tik tai akmens vatos gaminiai, nes jie nekeičia matmenų nuo jokių temperatūrų ar drėgmės sąlygų.
Atsiperkamumas, kaip jį galima būtų įvertinti?
Atsiperkamumas, tai vėlgi, tai mes turėtume iš tikrųjų sprendimus pakankamai, sakysime, atidžiai išsianalizuoti, kalbant apie pačios laikančiosios sienos medžiagos tipą. Vėlgi, kokius mums rinkti ar ne. Ar tai, kaip kalbėjome, turėtų būti tie patys blokai ar plytos, ar galbūt tai, kad būtų karkasinė konstrukcija. Turėtume vėlgi vertinti pačių tų pačių blokų tiek šiluminius parametrus, tiek jų kainą, kiek tas vienas kvadratinis arba kubinis metras mums gali sutaupyti to šilumos. Termoizoliacinės medžiagos pati kaina, jos storis irgi pakankamai ženklę įtaką turi šituose visuose sutaupimuose ir tik tai iš tikrųjų šiek tiek pasiskaičiavus tą optimalų variantą pačios atitvaros, tada reiktų priimti sprendimą. Tačiau vėlgi, kaip ir visuose turbūt gyvenimuose etapuose, turim žiūrėti ne tik tai finansinį išlaišką, kad dažniausiai žiūrime ar ne patį pigiausią variantą, reiktų įjungti vėlgi tą patį kompleksiškumo mygtuką ar ne, kad žiūrime bendrai ir logiškai. Nes jeigu mes tik tai žiūrėsime aklai į kažkokius tai, sakysime, sutaupimus per ilgus metus, ten keliasdešimt centų, tai vargiai ar tai bus iš tikrųjų tas tikrasis atsipirkimas, nes visuose šituose skaičiavimuose labai daug faktorių yra tokių nežinomų, paprastai mūsų priimamų, nes negalime žinoti iš tikrųjų, ta prasme, kokia bus kuro kaina po 20 metų ar ne, kokios bus palūkonų normos, ten tarkim, po 2 metų, kas bus infliacija kokiam lygyje ir kiti panašūs finansiniai ištekliai, kurie iš tikrųjų yra lemiami atliekant skaičiavimus, įvedant pradinius duomenis ir po to tais duomenimis mes jau priimame kažkokius sprendimus, tačiau nežinome, ar jie bus iš tikrųjų tikrieji tie po tų 30 ar ten po 25 metų. Dėl to tas atsiperkamumas yra, sakysime, toksai parametras, kurį mes turime vertinti, tačiau nepamirštome, kaip sakiau, ir to kompleksinio ir aišku logikos, nes be jos turbūt sunku gyvenime būtų.
Mes šitie buvome užsiminę ir apie renovaciją ir ko gero, kuo toliau, tuo dažniau. Mes matysime atvejus, kai žmonės ir savo individualius namus vis tik pasiryžta renovuoti, ypač tuos, kurie buvo statyti jau prieš keliasdešimt metų. Ką svarbu įvertinti, tarkim, jeigu žmogus nusprendė savo seniai jau statytą būstą, atnaujinti, renovuoti, apšiltinti sienas, ką čia įvertinus ir nepersistengti, nes yra tekę girdėti tokių atvejų, kai žmonės apsišiltina jau tiek, kad vėliau tiesiog namuose trūksta ir oro, ir ima pelyt viskas, ir pernelyg karšta, ir taip toliau.
Nu, jūs puikiai paminėjot vėlgi tą kompleksinį požiūrį, ar ne, ta prasme, kad jeigu mes paimsim vieną sprendimą ir jį padarysim kažkokį tai super ekstra gerą ar ten kažkokį kitokį, bet į kitus sprendimus nekreipsim dėmesio, ar ne, tai nebus sprendimas, kuris mums suteiks naudą ir mes iš tikrųjų jausime malonumą gyvenant, būnant tokiuose būstuose. Ir jūsų tas pats pavyzdys, ar ne, kalbant, kad ten pradeda pelyti, trūksta oro, ar ne, tai elementariausias dalykas, ar ne, kad už sandarinę pastatą, tinkamą jį apšiltinę, turime visiškai iš tikrųjų užkestą taip vadinamosios oro infiltraciją arba pritekėjimą iš išorės, bet jeigu mes neįrengėme tinkamos vėdinimo sistemos, tai po to susidurėme su problemomis. Jeigu vėlgi žiūrime per tą tokią finansinę prizmę, ne, kad kuo daugiau apsišiltinsime, tuo mažiau išleisime pinigų šiltinį, toliau šildymui ar ne, ir jeigu mes nevėdinsime tų patalpų, atidarant langą ar ne, o tai mes nelabai norime daryti, nes norim sutaupyti tą šilumą ar ne, tai gaunasi ar ne, kad dėl mūsų, sakysime, gyvenimo sąlygų tuose namuose natūraliai garinasi drėgmė iš mūsų organizmų, plus visi buities, ūkio darbai, virimai, skalbimai, visa kita. Taip pat dėl to padidėja santykinis oro drėgmumas patalpose ir kas sąlygo iš tikrųjų tokių labai nemalonių atsiradimą problemų kaip pelėsio ir visa kita. Dėl to vėlgi kompleksinis požiūris, kad jeigu šiltinamės, jeigu sandarinamės, nepamirštame ir kito mūsų, sakysime, elemento, kuris praktiškai privalomas turėtų būti. Ne vien tik tai kalbant apie daugiabučių namų renovaciją ar ne, bet individualių taip pat ar ne, tai yra vėdinimo sistema. Vėdinimo sistema būtent ir vienas iš tų elementų, kuris suteikia mums komfortiškas sąlygas ar ne, nes pašalina CO2 dujas iš mūsų patalpų ar ne, tiekia mums šviežią orą, kai mes tikrai jaučiame ir gaivumą, ir tuo pačiu metu iš tikrųjų, ta prasme, jisai nedaug to šilumos pasisavina, nes jeigu mes įrengėme iš tikrųjų vėdinimą su vadinamoje šilumogrąža arba rekuperacija, dažniau galima sutikti ar ne, tai pakankamai efektyviai dalis šilumos yra atgal sugražinama, pašildant tą jau tiekiamą orą, bet sąlygos yra ženkliai skirtingos, jeigu palyginti gyvenime be ventiliacijos ir iš tikrųjų ta prasme, kai yra šilta, maloni ir gaivaus oro aplinka.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas, patarimus ir kompleksinį požiūrį, o klausytojams bei žiūrovams priminsiu šiandien studijoje laidoje ekspertai patarė viešį Rockwool Lietuva techninis vadovas Andrius Buska, dar sykį dėkoju ir Jums. Na, o tiem, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją nusiųsti draugam arba artimiesiam, tai priminsiu žiniuradijas.lt archyvos skiltyje rasite visus laidų įrašus. O aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.
Laidą ekspertai patarė pristato Rockwool Lietuva.